U malom likovnom salonu Narodnog muzeja večeras u 19 sati biće otvorena izložba skice, dokumenti i predlozi za oslikavanje tri kragujevačka hrama. Ovom postavkom priključujemo se proslavi obeležavanja gospodinskih svečanosti u Kragujevcu koje organizuje Bratstvo Saborne crkve u čast svoje slave Uspenja Presvete Bogorodice. Kako smo napravili izbor ovih crkava, pa sasvim je jasno, Stara crkva u Kragujevcu, najstarija bogomolja, pravoslavna, podignuta 1818. u vreme kada je Kragujevac bio prestonica Srbije. Knez Miloš Obrenović je sa ovog mesta polazio u svoje pohode, dok su ga sa ikonostasa blagoslovili likovi svetih. Bilo je to vreme turske dominacije, tako da je crkva predstavljala simbol slobodarskog duha naroda, bila je čuvar nacionalnog bića, pravoslavne vere i tradicije predaka i kao takva ona je zauzela posebno mesto u svesti i u srcima Kragujevčana. Kako se grad širio, bilo je potrebno sagraditi novu crkvu. 1869. godine počinje da se gradi nova crkva, tako nazvana u odnosu na ovu staru Miloševu crkvu, zapravo crkva Uspenja Presvete Bogorodice, rađena po projektu arhitekte Andrije Andrejevića Rusa, koji u to vreme živi u Kragujevcu. I treća iz ove postavke, Crkva Svetog Save na aerodromu, koja najavljuje jedan novi trend početka gradnje crkava u svim naseljima kako bi se imao gde okupljati verni narod. Što se živopisa tiče, jasno je da su živopisci, evo oni trenutno oslikavaju staru crkvu u Kragujevcu, nastavljaju kontinuitet svojih prethodnika, što se stila i ikonografije tiče, znači potpuno se pridržavaju pravila, blagoslov daje vladika, on propisuje raspored scena, a kako su ove dve crkve, stara crkva i nova crkva, proglašene spomenicima kulture, to Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu propisuje uslove pod kojima će se crkve živopisati. To je u najkraćem, dakle, nastojali smo da pokažemo koji je to postupak, da postavka bude i edukativna, osim što smo izdvojili neke celine ikonografske, neke scene i figure koje znače identitet za određene prostore.
Do kada je otvorena?
Izložba će biti otvorena do 21. septembra, kada se zapravo i završavaju gospodinske svečanosti u Kragujevcu, dakle na dan Male Gospojine.